Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Četvrtak je 2. jun. Poštovani slušalci, dobar vam dan, dobrodošli. Ovo su najvažniji naslovi emisije. Vlada Crne Gore usvojila prijedlog zakona o popisu stanovništva. Lažna dojava o bombi u kliničkom centru u Banja Luci okvalifikovana kao terorizam. Četvoro mrtvih i više povrijeđenih u pucnjavi na klinici u Oklahomi. Pandemija dodatno marginalizovala osjetljive grupe, pokazao izvještaj Savjeta Evrope. A u narednih pola sata poslušajte, Srđan Perić iz Preokreta za naš program kaže da je kadriranje u vladi pitanje kojim se ne bavi crkva, nego vlada.
Prvo prisjetimo se da je Crna Gora prihvatila model sekularizma, odnosno da je crkva razdvojena države i da je to ugrađeno u Ustav Crne Gore. Svakako da je pitanje kadriranja unutar same vlade par excellence političko pitanje.
Bivši njemački kancelar Gerhard Schröder pod sve je većim pritiskom u Njemačkoj zbog svojih veza sa Vladimirom Putinom i ruskim državnim energetskim kompanijama. Njegov put od Rusije vodi i do Srbije. Srećko Đukić, nekadašnji diplomata.
Čak mislim da je najverovatnije Putin i preporučuje Schrödera za Vučićevog prijatelja.
Prije najavljenog slijedi opširni pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vlada je na današnjoj sjednici utvrdila prijedlog zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova, a o datumu njegovog održavanja vlada će se konsultovati sa nadležnim odborom Crnogorske skupštine. Premijer Dritan Abazović u pismu podrške koje je uputio predsjedniku Ukrajine Volodimiru Zelenskom naveo je da narod Ukrajine i Zelenski lično namjerljivom hrabrošću i dostojanstvom svakodnevno zadivljuju cijeli svijet. Citiram, u ovom brutalnom i ničim izazvanom bezumlju rata Ukrajina brani od agresije ne samo svoju domovinu, nego i cijelu Europu, kao i demokratske vrijednosti i civilizacijske norme na kojima počiva savremeni svijet. Kraj citata napisao je Abazović. Dojavu o postavljenoj bombi u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske je dežurni tužilac Okružnog tužilaštva Banja Luka okvalifikovao kao terorizam, saopšteno je iz Policijske uprave Banja Luka. Tokom dana ova zdravstvena ustanova je rano jutros dobila prijetnju da je u njoj postavljena bomba, potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa. Iz uprave je potvrđeno da su policijski službenici utvrdili da nema prijetnji po bezbjednost. Policiji kantona Sarajevo dojavljeno je da su postavljene bombe u zgradi Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, kao i zgradama Vrhovnog suda Federacije i Kantonalnog suda u Sarajevu, saopšteno iz tih institucija.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
4 osobe su poginule u pucnjavi u bolnici u Tulsi u Oklahomi, saopštila je policija. Policajci su potvrdili da je osumnjičeni napadač koji je bio naoružan puškom i pištoljem također mrtav. Navedeno je da je policija na lice mjesta stigla za 3 minuta, što je, kako navode, osiguralo da broj mrtvih nije veći. Najmanje jedan Palestinac ubijen je u području Dženina na zapadnoj obali u sukobu sa izraelskim vojnim snagama. Do sukoba je došlo kada su izraelske vojne snage došle u selo Jabed da sruše kuću palestinskog napadača, koji je u martu u oružanom napadu bio 5 ljudi u mjestu kraj Tel Aviva. Pandemija koronavirusa, koja je dodatno marginalizovala osjetljive grupe, problem rasizma i policijskim redovima i jačanje javnog diskursa protiv LGBT zajednice, bili su glavni trendovi u prošloj godini, saopštila je Komisija za borbu protiv rasizma i netolerancije Savjeta Evrope.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Vlada Crne Gore je danas utvrdila prijedlog zakona o popisu stanovništva, a o datumu njegovog održavanja vlada će se konsultovati sa nadležnim skupštinskim odborom. Ministar financija Aleksandar Damjanović kazao je na sjednici vlade da je zakon na komisiji prethodno dobio prohodnost.
Mi smo na sjednici komisije prekjuče imali jednu ozbiljniju dužu raspravu oko ovog predloga zakona. On je dobio prohodnost na komisiji i očekujem naravno i na vladi. U odnosu na sam predlog koji utvrđujemo u komunikaciji sa predstavnicima Monstata, definisali smo jedan zaključak koji bi pratio ovaj predlog ovog akta. I ako dozvolite, ja bih ga ovdje pročitao. On je naravno na bazi međunarodnih standarda i faktički prepisuje ono što su međunarodni standardi vezano za popis.
Samo izvolite.
Dakle, uz predlog teksta ovaj zakona ide i zaključak vlade. Vlada se obavezuje da će u saradnji sa Skupštinom Crne Gore period sprovođenja popisa i referentni moment utvrditi u skladu sa međunarodnim preporukama UNEC za rundu popisa 2020.77, koje u zagradi naravno tekst engleskome, koje predviđaju da će se sprovođenje popisa ne preklapa sa većim političkim događajima poput državnih ili lokalnih izbornih kampanja, kao ni u periodu godine koji je karakterističan po vremenskim uslovima koji otežavaju pristup domaćinstvima. U tom smislu sprovođenje popisa je važno stabilno političko i društveno okruženje. Vlada će odluku iz člana 2 zakon donijeti nakon konsultacija sa nadležnim skupštinskim odborom.
Kazao je ministar Aleksandar Damjanović na sjednici vlade. Da li se crkva miješa u posao vlade i kadriranje u izvršnoj vlasti, pitanje je koje se postavlja nakon reagovanja Mitropolije Crnogorsko-Primorske Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori na nedavnu izjavu ministra odbrane Raška Konjevića, nakon koje su iz te crkve od premijera Abazovića zatražili da preispita ponašanje ministra odbrane. O tome je sa Srđanom Perićem iz Preokreta razgovarao Predrag Tomović.
Gospodine Periću, da li smatrate da reagovanje Mitropolije Crnogorsko-Primorske Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori na izjavu ministra odbrane Konjevića i otvorenih poruka te vjerske zajednice na račun premijera Abazovića u smislu da je trebalo bolje da kadrira u vladi, imamo pokušaj crkve da utiče na izvršnu vlast?
Prvo, prisjetimo se da je Crna Gora prihvatila model sekularizma, odnosno da je crkva razdvojena od države i da je to ugrađeno u Ustav Crne Gore. Svakako da je pitanje kadriranja unutar same vlade par excellence političko pitanje. Vi ste sa stanovišta građanina, možete preferisati odnosno na vladu da li vi podržavate ili ne, ali je to svakako posao političara. To je vrlo važno istaknuti. Sa druge strane, unutar same vlade mi imamo polifoniju različitih glasova gdje vi ne razumijete da li do kraja sama vlada, sad svi konstituenti vlade prihvataju načelo sekularizma. Tako da dodatno zbunjuje i unosi dodatnu konfuziju u razumijevanju šta je čiji posao u zajednici. I na kraju ne mogu da se otmam utisku da političarima i odgovara da mi stalno polemišemo o temama koje bi nam trebali da ostavimo od akta šta je čiji posao.
Činjenice da su pozicije bar u načelu jasne šta je posao vlade, a šta bi trebalo da radi crkva. Međutim, instrukcije, da to tako nazovem, koje dolaze od SPC na račun premijera Abazovića u smislu da je trebalo bolje da rasporedi kadar po ministarskim mjestima, daje taj prizvuk, da ne kažem otvorenog miješanja ili aspiracije ili pokušaje crkve da određuje taj kadar u izvršnoj vlasti.
Crkva je zajednica vjerujućih i tako treba da ostane. I sa druge strane, da li neko vjerujući čovjek, gnostik, agnostik, ateista, je stvar njegovog uvjerenja i ne treba da bude vrednovan u skladu sa tim i ne treba da bude lišen prava nekoga kog pripada bilo koje drugoj kategoriji. Znači da se vratimo na osnovne postavke. Ako je neko smatrao sa bilo koje pozicije da mu pripada, da ulazi u zonu nečeg što je par excellence politička sfera, to nije dobro za balans u društvu bilo kojeg od subjekata koje smo pominjali. Bilo da se radi o crkvi, bilo da se radi o političkom dilu zajednice. Zajednica treba da ima svoj balans i svako treba da utiče, odnosno da referiše na onaj dio zajednice kojima po prirodi stvari pripada.
Ovdje se lamentira o tome da li ovo pokušaj utjecaja crkve na izvršnu vlast. A da li ovakav istup mitropolije možemo tumačiti kao nastavak miješanja crkve u izvršnu vlast, budući da smo u prethodnoj vladi imali premijera i bar polovinu ministara koji su bliski Srpskoj pravoslavnoj crkvi. U javnom diskursu su pojedini predstavnici partija tvrdili da je ta vlada Zdravka Krivokapića i dogovorena u manastiru Ostrog.
Znate kako, kada do prelivanja uticaja iz jednu u drugu sferu, kad nije teško se jasno ustanovljava granica. Zbog toga toliko insistiram odgovoru na tome da znamo šta znači načelo razdvojenosti crkve od države. Naravno, jednom bilu političara odgovaralo da pozovu crkvu u političku arenu. Sa druge strane, vjerujem da je za crkvu jako važno da ljude koje predstavljaju ključno da razumiju da politički teren nije dobar ni za nju samu, a ukupan balans u društvu može da bude na veći ili manji način narušen tim uključanjem.
Čuli ste Srđana Perića.
slobodnaevropa.org.
Bivši njemački kancelar Gerhard Schröder pod sve većim pritiskom u Njemačkoj zbog svojih veza sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i ruskim državnim energetskim kompanijama. Zbog toga je odustao od članstva u nadzornim odborima energetskih giganata Gazprom i Rosneft. No Schröder je poznati po svojim vezama sa Srbijom i njenim predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Pripremila je Ljudmila Cvetković.
Schröder nema apsolutno nikakve veze sa Srpskom naprednom strankom, niti ikada imao, rečeno je u vladajućoj SNS ZRSE. Nekadašnji nemački kancelar Gerhard Schröder bio je međutim poslednjih godina rado viđen gost u Beogradu kod Aleksandra Vučića, predsjednika Srbije i lidera SNS-a.
Čak mislim da je najverovatnije Putin i preporučuje Schrödera za Vučićevog prijatelja.
Ocenio je ZRSE nekadašnji diplomata Srećko Đukić. Nakon kritika zbog veze sa ruskim energetskim kompanijama, bivši nemački kancelar Gerhard Schröder je krajem maja odustao od pridruživanja nadzornom odboru energetskog giganta Gazprom i napustio je nadzorni odbor energetske grupe Rosneft, čiji je bio predsjednik. Schröder je također bio uključen u projekte gasovoda Severni tok 1 i Severni tok 2, koji imaju za cilj da ruski gaz dopremaju direktno u Nemačku zaobilazeći Ukrajinu. Dozvole za prvi gasovod Severni tok potpisao je upravo Schröder u svojim posljednjim nedeljama na mestu kancelara.
On je postao promoter nemačkog biznisa u Rusiji i gasnih interesa Rusije u Nemačkoj i Zapadnoj Evropi,
kaže diplomata Srećko Đukić. RSE je pokušao da dođe i do nemačkog kancelara Gerharda Schrödera preko nekoliko dostupnih telefonskih brojeva i e-mail adresa. Međutim, na upit o tome kakve su njegove veze sa Srbijom i da li je trenutno angažovan u nekom poslu, nije stigao odgovor. Poslednji put Schröder je bio u Srbiji u februaru sa Peterom Špulerom, vlasnikom švajcarske kompanije Stadler, koja Srbiji prodaje brze vozove. Schröder je objasnio novinarima da je došao kao prijatelj i savjetnik vlasnika Stadlera.
Za vreme vladavine gospodina Vučića, Zapadni Balkan je postao mesto stabilnosti gde se vidi značajan privredni razvoj, gde su značajne investicije. Srbija je na dobrom putu. Ovde sam zbog toga,
rekao je tada za N1 Gerhard Schröder. Schröder je bio u Srbiji više puta za vreme Vučićevog mandata. U junu 2017. se prema saopštenju predsjedništva Srbije sastao sa Vučićem kao specijalni izaslanik tadašnje kancelarke Angele Merkel. Predsjedništvo i vlada Srbije također nisu odgovorili na upit RSE kakvi su kontakti srpskih vlasti sa bivšim kancelarom Nemačke. Bivši nemački kancelar bio je gost na predizbornim mitinzima Vučićeve Srpske napredne stranke dva puta. Na upit RSE u kom svojstvu je Schröder govorio na konvenciji i kako je do toga došlo, u informativnoj službi Srpske napredne stranke je rečeno da je on pozvan u svojstvu gosta kao i mnoge druge zvanice.
Na pomenutoj konvenciji bilo je mnogo drugih gostiju iz brojnih država,
navela je Vladanka Malović, šefica informativne službe SNS-a. Međutim, Schröder nije podržavao samo Aleksandra Vučića. On je učestvovao u januaru 2007. i na završnoj predizbornoj konvenciji Demokratske stranke, čiji je lider Boris Tadić u to vreme bio predsjednik Srbije. Schröderove veze sa Srbijom datiraju još iz vremena kada je bio kancelar Nemačke, a povezane su najpre sa opozicionarom, a potom premijerom Srbije Zoranom Đinđićem.
Ja sam neposredan svedok tog odnosa i on nije isključivo bio politički. Tu je postao jedan lični odnos,
kaže ZRSE Čedomir Jovanović, nekadašnji blizak Đinđićev saradnik. Komentarišući Schröderov odnos prema Srbiji, Čedomir Jovanović kaže ZRSE da ne vidi neki poseban interes kod Schrödera u svemu tome.
Ne mislim da sad on to radi za neki novac, pa da sad ide i da tako stereotipno, ne znam, sad staje iza Vučića zbog toga što, ne znam, nešto dobija za uzvrt. Ja mislim da on veruje u to što on trenutku govori u Srbiji.
Nekadašnji diplomata Srećko Đukić ne veruje da je Schröderov uticaj bio veliki kada su u pitanju interesi Srbije u Evropskoj uniji zbog njegove involviranosti u rusku energetsku politiku, ali kaže da nije ni štetio.
Međutim, ta pomoć što se tiče Srbije i njenog puta, odnosno njenog bržeg ulaska u Evropsku uniju, uopšte nije zavisila od Šredera, već je zavisila od srpskog lidera, ako je on bio raspoložen za brže kretanje ka Evropsku uniju. Da, to je ključno, a ostalo je sve irelevantno.
Aleksandar Vučić je na početku drugog predsjedničkog mandata 31. maja poručio da Srbija mora da bude čvrsto na evropskom putu, ali još uvek odbija da uvede sankcije Rusiji zbog agresije na Ukrajinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
12 Ukrajinaca borave na Kosovu gdje prolaze kroz obuku za otkrivanje i deaktiviranje eksplozivnih naprava. Oni će u narednih mjesec dana nastojati da nauče kako da otkriju i deaktiviraju mine koje Rusija postavlja u njihovoj zemlji. Prilog Sandre Cvetković.
Anastasija Ihorova je jedna od 12 Ukrajinaca koji su prošle nedelje stigli na Kosovo kako bi nešto više naučili o otkrivanju i deaktiviranju mina i drugih eksplozivnih naprava. Anastasija Ihorova dolazi iz regiona Donbasa, gde su se posljednjih nedelja vodile borbe između ukrajinskih i ruskih snaga. Ona radi za organizaciju koja podiže svijest građana o opasnostima koje donose eksplozivne naprave. U izjavi za Radio Slobodna Evropa poručuje da se nada da će iskustvo koje stekne na Kosovu moći da iskoristi u Ukrajini, gdje su, kako kaže, ruske snage minirale mnoge regione. U ovom trenutku je obuka deaktiviranja mina jako važna za Ukrajinu jer se rat vodi u našoj zemlji i kada se završi, vjerovatno će nam trebati 20 ili 30 godina da očistimo našu zemlju od eksplozivnih naprava. Sada postajemo malo praktičniji i mislim da ćemo sa sobom poneti mnogo znanja, mnogo međunarodnog iskustva i prakse što ćemo moći da primenimo u našoj zemlji da bude sigurnije mesto, navodi Anastasija Ihorova. Grupu Ukrajinaca koji dolaze iz bezbedonosnih institucija i civilnog sektora obučavaju instruktori sa Kosova koji imaju dugogodišnje iskustvo u otkrivanju i deaktiviranju eksplozivnih naprava. Upravo oni su otkrili i deaktivirali na hiljade mina i drugih eksplozivnih naprava. Heko Randulja je imao samo 20 godina kada je počeo da se bavi tom profesijom i, kako kaže, danas je međunarodno priznati instruktor za otkrivanje i deaktiviranje nagaznih mina.
Ne besoj će kemi nje ekspertiz, mjahtušom, ne vojšme.
Verujemo da smo dovoljno stručni. I van Kosova bili smo u 8 misija širom sveta kako bi pružili najbolju moguću obuku ovim hrabrim studentima koji će tokom 4-nedeljnog treninga prolaziti kroz obuku, a kako bi uspeli da barataju tim sredstvima i da ih uspešno uklone. Rekao je Dulja i dodao da će uklanjanje mina u Ukrajini biti teže i puno izazovnije jer Rusija koristi sofisticiranije eksplozivne naprave. Objašnjava da se one razlikuju od prostih mina koje su se koristile u zemljama bivše Jugoslavije. Razne organizacije, uključujući i Human Rights Watch, su upozorile da ruske snage koriste napredne nagazne mine sa senzorima koje mogu da detektuju ljude koji se kreću u blizini. Starije vrste mina bi obično eksplodirale ukoliko se direktno nagazi na njih. Prema međunarodnim konvencijama, neobeležavanje područja gdje su mine postavljene kako bi se uklonile nakon sukoba smatra se ratnim zločinom. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U prethodnih mjesec dana međunarodne institucije su od Srbije tražile da se suzdrži od izručenja Turskoj u dva slučaja, dok je u jednom slučaju oformljena inicijativa za odbranu turskog političara i aktiviste. Iva Gajić.
Na aerodromu Nikola Tesla u Beogradu je 29. maja pritvorena turska novinarka kurdskog porekla Nadin Čapan. Kako objašnjava njen pravni zastupnik Nikola Kovačević, Čapan je bila u pritvoru na aerodromu 24 sata, iako je tražila pravnika, govorila na engleskom, naglasila da ne sme da bude vraćena i da će tražiti azil. Sve je to ignorisano dok Evropski sud za ljudska prava nije naredio Srbiji da ne izruči novinarku Čapan, rekao je Kovačević i dodao da njoj u Turskoj preti progon po dva osnova.
Jedan je što se bavila svojim novinarskim poslom pa je osuđena za takozvano širenje terorističke propagande. Drugi osnov je da je navodno bila član terorističke organizacije, postoje krivična kvalifikacija koju turske vlasti koriste u odnosu na svakoga ko po njima se ne slaže tako sa tim neke, ne kažemo, stavom vladajućih struktura.
Ipak Nadin Čapan je puštena 15 minuta pred ukrcavanje na let. Na slobodi je i više se ne razmatra njeno izručenje. Sljedeća dva slučaja ekstradicije ostaju neizvesna. Turski aktivista i političar Ecevit Piroglu nalazi se u procesu izručenja matičnoj državi od strane Srbije. Zaključno saslušanje pred ekstradiciju zakazano je za 3. jun. Kako su naveli iz inicijative za slobodu Ecevita Piroglua, postoji više problematičnih dijelova u optužnici. Jedan od njih je to što optužnica nije dobro prevedena na srpski, te tekst nije razumljiv. Piroglu je optužen za dvije stvari, s jedne strane za pljačku, a s druge strane za pripadnost terorističkim organizacijama koje su ideološki suprotne. U drugom slučaju, Komitet protiv torture Ujedinjenih nacija tražio je od Srbije da se uzdrži od izručenja državljanina Turske dok traje razmatranje njegovog slučaja pred tim telom. Advokat koji zastupa državljanina Turske u postupku ekstradicije, Marko Štambuk, rekao je da odgovora još uvek nema, a da je komitet postavio određene rokove državi da odgovori na pritužbu kojom je pokrenut postupak i kojim je zatraženo izricanje privremene mere.
Država ne mora da se oglasi pre toga. Da li će poštovati privremenu meru, vidjet ćemo na osnovu postupanja nadležnih organa u postupku ekstradicije, jer ukoliko ga izruče pre okončanja postupka pred komitetom koji može da potraje, znači da privremena mera nije ispoštovana.
Sljedeće ročište za postupak ekstradicije pred apelacionim sudom zakazano je za 20. jun. Kako je naglasio advokat Marko Štambuk, iako je reč o jednom od pripadnika pokreta Hizmet, njega Turska potražuje zbog krivičnog dela koji nema veze sa njegovim aktivnostima u okviru ovog neformalnog pokreta. Upravo ovo je ipak razlog zbog kog je privremena mera komiteta zatražena.
Ono čega je moj klijent strahovao, to je da će u slučaju izručenja on biti baš zbog te svoje povezanosti, odnosno tog svog članstva u tom neformalnom pokretu, da će biti izložen mučenju, nečovečnom i ponižavajućem postupanju.
Ministarstvo pravde Srbije nije odgovorilo ni na jedan upit Radija Slobodna Evropa o ovim slučajevima, a odgovor nije stigao ni od ambasade Turske u Srbiji. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Indira Bajramović, direktorica udruženja Bolja budućnost iz Tuzle, kaže da u Bosni i Hercegovini nije sprovedena analiza o broju djevojčica u romskim zajednicama koje su roditelji prisilno udali. O ugovorenim brakovima iz iskustva žene iz Bijeljine, čiji je identitet poznat redakciji Radija Slobodna Evropa, koje su roditelji prisilno udali. Mirne Spakija.
Romkinja iz Bijeljine, koja je željela ostati anonimna, udala se prije 18. godine i to nedobrovoljno. Njeni roditelji su ugovorili brak. Ona kaže da nema saznanja o postojanju ugovorenih brakova u svojoj familiji. Poznati su i ovakvi slučajevi u njenom komšiluku gdje se većinom radi o maloljetnim djevojčicama za koje se nerijetko traži novac.
Teško mi je kada vidim da roditelji ugovaraju brakove svojoj djeci jer sam u mladosti doživjela istu sudbinu. Nisam se udala iz ljubavi, ali sam poštovala odluku svojih roditelja jer vremena su bila takva.
Prema podacima UNICEF-a, oko 15% Romkinja u Bosni i Hercegovini je stupilo u brak prije 15. godine. Ovo je posljednje sveobuhvatno istraživanje koje je urađeno 2012. godine. Najveći procenat ovih djevojčica je bez formalnog obrazovanja i veoma lošeg imovinskog stanja. Indira Bajramović, direktorica udruženja Bolja budućnost iz Tuzle, pojašnjava kada se desi ugovoreni brak, uključuje se Centar za socijalni rad i policija. Prema njenim riječima, u zavisnosti od slučaja, pomoć pruža i tužilaštvo te SIPA. Ističe da je mali broj procesuiranih postupaka jer advokati i tužioci često smatraju da je to običajno pravo Roma.
To nije običajno pravo jer ako govorimo o ugovorenim brakovima maloljetnoj djeci ili radnoj eksploataciji, to su elementi trgovine ljudima.
Članica ženske romske mreže Uspjeh, Aida Mehtić, u pisanom obliku je kazala da se na različite načine bave suzbijanjem ugovorenih i prisilnih brakova. Najčešće je kroz obrazovanje i ekonomsko osnaživanje i zapošljavanje Romkinja. Ona dodaje da oštro osuđuje oslobađajuću presudu Okružnog suda u Banja Luci iz 2020. godine, kada je otac prodao svoju 13-godišnju kćerku za 1000 maraka, pozivajući se na običajno pravo Roma. Ljubinko Mitrović, ombudsman za ljudska prava Bosne i Hercegovine, kaže da je potrebno više istraživanja kako bi se utvrdili tačni podaci o učestalosti ugovarenih brakova, a zatim i harmonizacija zakona u skladu sa međunarodnim standardima.
U članu 123 Krivičnog zakonika Republike Srpske, koja definiše dijete kao žrtvu krivičnog djela i smatra da je to svako lice koje nije navršilo 18 godina života. To je poštivanje Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima djeteta. Dakle, Konvencija Ujedinjenih nacija o pravima djeteta, čija je članica ili potpisnica Bosne i Hercegovine još od prije rata, je propisala da, da se djetetom smatra svako lice starosti do 18 godina. U federaciji djetetom se smatra osoba koja nije navršila 14 godina života. Na ovo potreba mijenjati pod hitno i naravno usaglasiti ovu normu.
Krivični zakon Federacije Bosne i Hercegovine i Brčkog distrikta predviđa zatvorsku kaznu od 3 mjeseca do 3 godine za osobe koje žive u vanbračnoj zajednici sa osobom mlađom od 16 godina. U Zakonu o krivičnom postupku Republike Srpske za isto krivično djelo predviđena je novčana kazna ili kazna zatvora do 2 godine. Romi su najbrojniji od ukupno 17 nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini. U izvještaju Evropske komisije za 2021. godinu procjenjuje se da u Bosni i Hercegovini živi oko 58.000 Roma od ukupno 3,2 miliona stanovnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirnes Bakija.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Američki vrhovni sud privremeno je sprečio sprovođenje zakona iz Teksasa koji ograničava prava kompanija društvenih mreža da same odlučuju o politici moderisanja sadržaja u važnom sudskom testu za moć vlasti da regulišu govor na internetu. Pravna bitka u čijem je fokusu prvi amandman Ustava Sjedinjenih Država koji štiti slobodu govora postavlja i pitanje ravnoteže između prava društvenih medija da odlučuju o sadržaju na svojim platformama i prava slobode govora korisnika, pišu svetski mediji. Vrhovni sud blokirao je sprovođenje zakona o društvenim medijima u Teksasu koji je mogao da zabrani platformama kao što su Facebook i Twitter da uklanjaju sadržaj koji uključuje dezinformacije i ekstremizam, ukazuje Financial Times. Naredbom koju je izdao 31. maja, Vrhovni sud je zamrznuo takozvani zakon o cenzuri u Teksasu, poznat kao HB20, koji je, kako kažu republikanske pristalice zakona, pokušavao da zabrani velikim tehnološkim platformama da moderišu sadržaj na osnovu političkog gledišta korisnika i time ućutkaju konzervativne glasove. S 5 glasova za i 4 protiv, sudije su odlučile da zaustave zakon, dok nekoliko tehnoloških grupa osporava njegovu ustavnost, tvrdeći da taj zakon predstavlja napad bez presedana na uređivačku diskreciju, platformi kao što su Facebook, Twitter, YouTube i Pinterest. Tehnološke grupe i drugi kritičari zakona također su se žalili da bi zakon mogao da omogući da na platformama cvetaju dezinformacije, govor mržnje i ekstremizam. Ovaj sudski postupak je prema oceni britanskog lista važan test koji bi mogao da oblikuje ravnotežu između prava društvenih medija da odlučuju o sadržaju koji žele na svojim platformama i prava govora pojedinačnih korisnika. Posle odluke Vrhovnog suda o teksaškom zakonu nastavlja se pravna bitka oko toga da li takve mere krše prvi amandman koji štiti slobodu govora, piše Washington Post. Osim Teksasa i Floride ima zakon za koji se tvrdilo da je neophodan u borbi protiv ućutkivanja konzervativnih stavova na društvenim mrežama. Međutim, žalbeni sud je 23. maja jednoglasno odlučio da veći deo zakona u Floridi krši prvi amandman, presudivši da napori društvenih medija da uređuju sadržaj na svojim platformama predstavljaju govor koji vlada ne može da kontroliše. I advokati koji su zastupali tehnološke kompanije na Vrhovnom sudu naveli su da u ovim novim naporima država da regulišu globalni fenomen postoje ozbiljni problemi s prvim amandmanom. Odgovor Vrhovnog suda na teksaški zakon, kako piše Washington Post, pomno su pratili kreatori politike koji žele da regulišu društvene medije, ali su do sad njihovi predlozi dolazili u sukob sa zaštitama slobode govora koje obezbeđuje prvi amandman. Postupak Vrhovnog suda tiče se važnog slučaja o prvom amandmanu koji stavlja na test moć vlade u postavljanju pravila za govor na internetu, razotkrivajući tenzije između slobode izražavanja pojedinca i ustavnih prava na govor internet giganata, ocenjuje Wall Street Journal. Bez obzira na preliminarne odluke sudova, budućnost regulisanja govora na internetu je, ističe američki list, pitanje s kojim će Vrhovni sud verovatno morati dublje da se pozabavi u narednim mjesecima ili godinama.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse. Slobodna Evropa.org.
I za kraj se još jednom podsjećamo naslova emisije. Vlada Crne Gore usvojila prijedlog zakona o popisu stanovništva. Lažna dojava o bombi u kliničkom centru u Banja Luci okvalifikovana kao terorizam. 4 mrtvih i više povrijeđenih u pucnjavi na klinici u Oklahomi. Pandemija dodatno marginalizovala osjetljive grupe, pokazao izvještaj Savjeta Evrope. I to bi, poštovani slušalci, bilo sve za danas. U prethodnih pola sata sa vama su bili Mahir Elšani i Lelo Šćepanović. Hvala na pažnji.